ายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์มาตรการลดเค็มเป็นการลงทุนคุ้มค่าที่โรงแรมเซนทารากรานด์เซ็นทรัลเวิลด์ในการประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลมีการประชุมความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนมาตรการลดโซเดียมในประเทศไทยจัดโดยองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยเครือข่ายลดการบริโภคเค็มกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ดร.ดาเนียลเคอร์เทสผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยกล่าวว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการบริโภคเกลือหรือโซเดียมที่มากเกินไปนั้นจะเพิ่มระดับความดันโลหิตเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคหัวใจเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและยังทำให้เกิดโรคไตกระดูกเปราะและมะเร็งกระเพาะอาหารแนะนำให้ควรบริโภคเกลือไม่เกิน5กรัมหรือ1ช้อนชาต่อวันหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมหากลดการบริโภคโซเดียมได้ทั่วโลกในระดับที่แนะนำจะสามารถป้องกันการเสียชีวิตได้กว่า 2.5 ล้านคนต่อปีและยังให้ผลตอบแทนในการลงทุนถึง12เท่าเพราะทุก1ดอลลาร์ที่ลงทุนในการลดโซเดียมจะได้ผลตอบแทนคืนกลับ12ดอลลาร์คนไทยโดยเฉลี่ยบริโภคโซเดียม 4,300 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง2เท่าเป็นผลให้1ใน4ของคนไทยมีภาวะความดันโลหิตสูงรัฐบาลจึงตั้งเป้าหมายให้คนไทยลดการบริโภคโซเดียมลง 30%ภายในปี2568โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเครือข่ายลดบริโภคเค็มสสส.รวมถึงสถาบันวิจัยกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มผู้บริโภคมีข้อเรียกร้องให้ดำเนินการในทางปฏิบัติคือในกลุ่มผู้บริโภคสามารถลดปริมาณโซเดียมได้ด้วยการไม่เติมหรือลดเครื่องปรุงระหว่างการปรุงอาหารหรือบนโต๊ะอาหารจำกัดปริมาณการบริโภคขนมขบเคี้ยวที่มีโซเดียมสูงเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำเมื่อต้องรับประทานอาหารนอกบ้านหรืออาหารสำเร็จรูปในกลุ่มอุตสาหกรรมรวมถึงร้านอาหารต้องมีความรับผิดชอบโดยลดปริมาณโซเดียมลงเพื่อสุขภาพที่ดีของประชากรร่วมกันดร.ดาเนียลกล่าวนายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสสส.กล่าวว่าสสส.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายลดการบริโภคเค็มร่วมส่งเสริมฉลากทางเลือกสุขภาพสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดการบริโภคโซเดียมในโรงพยาบาลองค์กรสถานประกอบการและในชุมชนด้วยการไม่เติมและไม่วางเครื่องปรุงบนโต๊ะอาหารการส่งเสริมนวัตกรรมน้ำปลาลดโซเดียมเครื่องวัดปริมาณความเค็มของอาหารรวมถึงการสร้างความตระหนักผ่านการสื่อสารรณรงค์ในสังคมอย่างต่อเนื่องซึ่งคนไทยส่วนใหญ่มักปรุงรสจัดถึงจะรู้สึกว่าอร่อยโดยไม่รู้ตัวว่าเสี่ยงต่อโรคดังนั้นผู้บริโภคสามารถปรับพฤติกรรมลดการบริโภคเค็มลงได้ด้วยการลดปริมาณโซเดียมลงทีละ 5-10% นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดการบริโภคเค็มกล่าวว่ามาตรการลดการบริโภคโซเดียมในประเทศไทยได้ดำเนินการใน4มาตรการสำคัญซึ่งตรงกับกลยุทธ์ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำคือ1ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับสูตรลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร 2. การติดฉลากแสดงปริมาณโซเดียมเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภค 3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้ประชาชนได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและ 4. การรณรงค์ให้ความรู้ซึ่งจากการศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการลดโซเดียมในประเทศไทยโดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศในปี2561พบว่ามาตรการที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้มากที่สุดคือความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับสูตรลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้มาตรการทางภาษีและราคาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่แต่ละปีมีการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากพฤติกรรมติดเค็มถึง 98,976 ล้านบาทต่อปีสำหรับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้ว ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง